Baraks Obama un Vladimirs Putins pēdējo 6 gadu laikā tiksies jau 7. reizi, taču šī būs pirmā tikšanās, kas norisināsies Savienoto valstu teritorijā. Lai arī abu valstu attiecības ir sasniegušas zemāko līmeni kopš augstā kara beigām, analītiķi norāda, ka Savienotajām valstīm arvien vairāk kļūst nepieciešams Krievijas atbalsts dažādu starptautisku krīžu risināšanā. Nenoliedzami viena no šādām krīzēm ir pilsoņu karš Sīrijā, kā arī cīņa pret islamistu kaujinieku grupēm Islāma valsts. Šajās dienās Krievija ir nākusi klajā ar ierosinājumu izveidot jaunu koalīciju cīņai pret Islāma valsti, kā viena no priekšnoteikumiem izvirzot to, ka ASV un Rietumvalstis necentīsies panākt Sīrijas prezidenta Bašara Lasada gāšanu. Ņemot vērā pieaugošo Krievijas ietekmi to austrumu reģionā, atsevišķi eksperti jau norāda, ka Krievijas piedāvājums būs ļoti grūti pieņemams, taču tam būs arī neiespējami pretoties.